Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Զենք ձեռք բերելու Հայաստանի փորձերն ուղեկցվում են Բաքվի դատապարտող հայտարարություններով, Երևանը ենթադրում է Ալիևի վարչակազմն նոր ագրեսիայի պլաններ ունի։ Հեռախոսազրույցան ունեցել Փաշինյանն ու Էրդողանը, իրավապահները չեն շտապում պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմադիրներին հայհոյած ստեցած իշխանության քննադատների նկատմամբ այլ ապօրինություններ թույլ տված ոստիկաններին։ Միջազգային թեմաներ, միջուկային զենք ունեցող Մոսկվան ու Փենյանը ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագիր ստորագրեցին։ Գազայի հատվածում պատերազմը տարածվում է դեպի Լիբանանի հարավային շրջաններ։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բաքուն չի արձագանքել մեկ ամսվա ընթացքում խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Երևանի առաջարկին, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները գալիս են հիմնավորելու մի շարք կենտրոնների կողմից արվող վերլուծությունները, թե ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է վիրեցնելու Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու գործընթացը։ 2024-ի նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29 համաժողովից հետո Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նոր ագրեսիա ձեռնարկելու համար նշված Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի սպառազինության վաճառքը հարված է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Սպառազինման ֆրանսիական քաղաքականությունը խթան կհանդիսանա Հայաստանում գործող ռևանշիստական ուժերի համար, պնդել է Հաջիևը, հավելելով՝ Հայաստանն այն երկիրն է, որ Հարավային Կովկասում ագրեսիա եւ զավթում է իրականացրել նման պետությունը։ Զինումն անթույլատրելի է։ Փարիզը Հարավային Կովկասում զինված հակամարտության հերթական փուլն է հրահրում, մեկնաբանելով Ֆրանսիայի կողմից Սեզար հրետանային կայանքների Հայաստանին վաճառքի գործարքն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ֆրանսիայի ղեկավարությունը չի առաջնորդվում Հայաստանի կամ առանձին վերցված որևէ այլ ժողովրդի շահերով։ Փարիզը փորձում է օգտագործել պետությունների միջև առկա տարաձայնություններն ու հակասությունները, բացառապես սեփական այս ռոպեական շահերից ելնելով, պնդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Նախորդին կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում Փաշինյանն ու Էրդողանը քննարկել են տարածաշրջանի եւ միջազգային օրակարգի վերջին զարգացումները, հաղորդում է Հայաստանի կառավարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ կողմերը մեջբերում գոհունակության պարզանագրել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների շարունակական երկխոսությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի հետ այսօր Փենյանում համապարփակ ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագիր է ստորագրել։ Համաձայնագրի ստորագրման արարողությունից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ փաստաթուղթը հիմնարար բնույթ ունի, և Ֆրանսիայի աչերը իշխանության գալու դեպքում չեն պատրաստվում վերանայել Փարիզի արտաքին քաղաքական պարտավորությունները։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել ֆրանսիացի ծայրահեղաչերին միավորող ազգային միավորման առաջնորդ Ժոր Դամբարտելան։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Զենք ձեռք բերելու Երևանի փորձերը կրկին ուղեկցվում են պաշտոնական Բաքվի կոշտ հայտարարություններով։ Ադրբեջանի կառավարությունը, որը չի թաքցնում 2020 թվականի պատերազմից հետո, էլ շարունակում է ձեռք բերել մահաբեր սպառազինություն, տարեց տարի ավելացնում ռազմական բյուջեն և ընդլայնում ռազմական համագործակցությունը տարբեր երկրների հետ, Երևանից դատապարտում է հաուբիսների գնման հայ-ֆրանսիական գործարքը։ Արձագանքելով Բաքվից հնչող հայտարարություններին, Հայաստանի արտգործնախարարությունը ենթադրում է, որ Ալիևի վարչակազմը նոր ագրեսիայի պլան ունի։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Երևանը կարծում է, Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիա սկսելու խաղաղության պայմանագրի կնքումը վիժեցնելու մտադրություն ունի։ Արտգործնախարարությունն այսօր արձագանքեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության սպառնալիքին, թե Հայաստանի ղեկավարությունը կրելու է Հարավային Կովկասում իրավիճակի սրման և պատերազմի նոր օջախի առաջացման ողջ պատասխանատվությունը։ Ամենառիթով տարածաշրջանային սրացումներ կանխատեսելու Ադրբեջանի գործելակերպը մտածելու տեղիք է տալիս և գալիս է հիմնավորելու կարգավորելու մի շարք կենտրոնների կողմից արվող վերլուծությունները, թե Ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է վիճեցնելու Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու գործընթացը։ 2024 թվականի նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29 գագաթաժողովից հետո Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նոր ագրեսիա ձեռնարկելու համար, ասված է հայտարարության տեքստում։ Բաքուն 3 դարձյալ կոչ էր արձագանքել Փարիզի ցաուբիցներ գնելու գործարքին։ Ադրբեջանի ռազմական կառույցը հայտարարել էր, թե մեջբերում եմ Հարավային Կովկասում պատերազմի նոր օջախ ստեղծելու ողջ պատասխանատվությունը կրելու է Հայաստանի ղեկավարությունը և Մակրոնի բռնապետությունը։ Հայաստանի վերազինումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ֆրանսիայի կողմից և Հայաստանի ղեկավարության ռևանշիստական քաղաքականությանը սատարելը ճանապարհ է դեպի նոր պատերազմ հավասար քաղաքական անպատասխանատվության, երեկ հայտարարել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Երևանը միջազգային հանրության ուշադրությունն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ Բաքուն անարձագանք է թողել 1 ամսում խաղաղության համաձայնագիր կնքելու Հայաստանի առաջարկ, արտաքին գերատեսչությունը արձագանքելով Բաքվի սպառնալիքներին շեշտում է մարտունակ և ժամանակակից զինտեխնիկա և սպառազինված բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բարձրագույն մակարդակում պայմանավորվել են, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է այս սկզբունքին և միջազգայինորեն ճանաչված իր 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքից դուրս հավակնություններ չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունն այս մոտեցումը գործնականում ապացուցել է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի Հանրապետության Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի շրջանում սահմանազատում իրականացնելու նախաձեռնությամբ։ Ադրբեջանին կոչ են անում վերջ դնել Հայաստանի Հանրապետության ավելի քան 30 գյուղերի կենսական նշանակության տարածքների օկուպացիային, ասված է արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Բաքվի երեկվա հայտարարության հասցեատերը ոչ այնքան Երևանն է, որքան Փարիզը, կարծում է միջազգային ճգնաժամային խմբի Հարավային Կովկասի հարցերը ավակ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանը։ Երևանը ըստ փորձագետի նպատակ ունի մինչև նոյեմբեր Բաքվում կայանալիք COP29 գագաթաժողովը ինչ որ պայմանավորվածությունների հասնել ադրբեջանական կողմի հետ կանխելու իրավիճակի սրման հնարավոր ռիսկերը։
Հայկական կողմը ցկտում է օգտվել գագաթաժողովից առաջ այդ ոչ այնքան մեծ ժամանակահատվածից հասնելու ինչ որ պայմանավորվածությունների, որոնք կարող են լինել բանավոր, բայց գոնե ինչ որ հույս կարող են տալ, որ գագաթաժողովից հետո այդ գործընթացը նորից չթևակոխի ապակայունացման նոր միջադեպ նոր ռազմական գործողությունների փուլ։
Երեկոյան հաղորդվեց Էրդողան Փաշինյան հեռախոսազրույցի մասին, շուրջ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող ու փակ սահմաններով երկու հարևան երկրների առաջնորդներն ընդգծել են իրենց քաղաքական կամքն առանց որևէ նախապայմանի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ վերահաստատել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Այդ պայմանավորվածությունների կատարումը, հիշեցնենք, Անկարան նախ կապում էր Ղարաբաղյան հակամարտության, ապա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ, այժմ էլ Ադրբեջանը Թուրքիան միացնող Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման պահանջն է սկսել հաճախ հնչեցնել։ Ընդ որում թուրք պաշտոնյաններն այդ մասին ավելի հաճախ են խոսում, քան ադրբեջանական կողմը, Շողի Գաստյանն է շարունակում։
Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների երեկվա հեռախոսազրույցից կողմերը բացի պաշտոնական հաղորդագրություններից այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Երևանն ու Անկարան պաշտոնապես նաև չեն հստակեցրել, թե ում նախաձեռնությամբ է տեղի ունեցել Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցը։ Երկու երկրների ղեկավարները շնորհավորել են միմյանց Կուրբան Բայրամի և Վարդավառի Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոների առիթներով։
Ստանդարտ հեռախոսազրույց էր և նաև այն տեղեկատվությունը, որը երկու կողմերը տարածել են, կրկին վկայում է այդ ստանդարտ տեղեկատվության հարցազրույցի մասին, այսինքն առանց ավելորդ մեծ ինֆորմացիայի։ Կարող եմ ասել, որ տեքստը, որը որ տարածել է հայկական կողմը և ըստ էության նաև այն տեքստերը, որոնք որ կան թուրքական մամուլում, գրեթե նույն տեքստն են, նույն խնդիրների շուրջ է նշվում, և հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Հայաստանի ղեկավարի ուրեմն նախաձեռնությամբ։
Հարաբերությունների կարգավորման մասին հայտարարող Հայաստանի եւ Թուրքիայի առաջնորդները երրորդ տարին է այս շրջանում շնորհավորանքներ են փոխանակում։ Տարածված հաղորդագրությունն էլ բովանդակությամբ գրեթե չի տարբերվում նախորդ երկու տարիների տեղեկատվությունից։ Այս անգամ էլ Երևանն ու Անկարան վերահաստատել են իրենց քաղաքական կամքն առանց որևէ նախապայմանի Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման վերաբերյալ։ Կարևորել են երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումների շարունակականությունը և վերահաստատել մինչ այժմ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Մինչդեռ նախորդ շաբաթ հարաբերությունների կարգավորման հարցով Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանն ասում էր.
Հայկական կողմից մենք բոլոր ենթակառուցվածքային աշխատանքները կատարել ենք և ավարտել ենք և անցակետը պատրաստ է գործնեության համար։ Թուրքական կողմից մենք չենք տեսել քայլեր այս պայմանավորվածության իրագործման ուղղությամբ, բայց մենք հույս ունենք, որ այդ քայլերը կիրականանան։
Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացները դեռ 2022-ի ամռանն են պայմանավորվել բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար, սակայն մինչ այժմ այդ ուղղությամբ առաջընթաց չկա։
Դրանք փոքր պայմանավորվածություններ են և կարող էին ինչ-որ վստահության կամ ուղղակի քայլ հանդիսանալ երկու երկրների միջև ինչ-որ գործընթացը արդեն ավելի գործնական հիմքերի վրա դնելու համար։ Քանի որ չկա այդ բոլորը և մենք ըստ էության կոնկրետ, երբ որ թուրքական մամուլն ենք նայում, պաշտոնյաների հայտարարություններն ենք նայում, մենք այս առումով որևէ լուրջ դիտարկում, լուրջ նախադրյալ, որը թույլ կտա խոսել, որ գործընթացը շարունակվում է, չկա ուղղակի։
Տավուշը հանուն հայրենիքի ընդդիմադիր շարժումն ամփոփելով անցաչափատների պայքարը հայտարարում է հունիսի 12-ի ավելի քան 100 մարդու վիրավորման պատճառ դարձած ոստիկանական գործողությունները ջրբաժաներ։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը այդուհանդերձ հայտարարում է պայքարը շարունակելու մտադրության մասին, խոստանալով հասնել նախապես հայտարարված նպատակին Փաշինյանի հրաժարականին։ Մարամասներ Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Հունիսի 12-ը ջրբաժաներ։ Այսօր հրավիրված ասուրիսի ժամանակ հայտարարեց Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը, նշելով, որ հատուկ միջոցները հսկա լուսաձայնային նպատակների մասին է, վկայում են, որ իշխանության ներկայացուցիչները ամեն ինչի պատրաստ են աթոռը պահելու համար։ Հիշեցնենք, հունիսի 12-ին ազգային ժողովի մոտ վարչապետի հրաժարականը պահանջող շարժման մասնակիցների և ոստիկանների չէ բախումներ եղան և ոստիկանությունը հատուկ միջոց կիրառեց, 100-ից ավելի մարդ բերման ենթարկվեց, մոտ այդքաններ տուժած կան։
30 պայթող ռումբերը, բեկորային ռումբերը, որոնց գնահատականը պարոն Բաբայանը կտա, վկայություն են այն բանի, որ և նաև զինված ոստիկանական շարքերը, որոնք մենք նաև տեղեկություն ունենք, որ մինչև ծայր աստիճան մարտական զինվածություն ունեին։ Ոստիկանական շարքերը պարզապես եկան ևս մեկ անգամ և վերջին անգամ վկայելու և մեր համոզումները ամբողջ փշրելու կամ հավատքի այդ փոքրիկ նշանները փշրելու, որ այս մարդիկ այո, պատրաստ են ամեն ինչի, սոսկ իրենց փողը և պաշտոնները և աթոռները պահելու։
Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցին, որ երեկվա դրությամբ տուժածներին դատական բժիշկ դեռ չի մոտեցել։ Բագրատ Սրբազանը այսօր նաև նշեց, որ ճնշումները շարունակվում են իրաճակիցների վրա, բայց իրենք չեն վախենալու և շարունակելու են պայքարը։ Չբացեց փողագծեր, թե հաջորդ փուլը որն է լինելու, չբացառեց սակայն, որ նորից փողոց են դուրս գալու։ Ասաց, որ քաղաքական բոլոր լուծումները սեղանի վրա են, այդ թվում նաև իմպիչմենտի հարցը։
Ինպիչմենտի մասին էլ շատ է խոսվել, առաջին պահանջը դարձել է հրաժարականը, որից սակայն չի բացառում մնացած բոլոր հնարավոր և անհնար քաղաքական լուծումները։
Գաստանյանը նաև նշեց, որ քաղաքական և հասարակական գործիչների հետ քննարկումները շարունակվում են, որ շարժումը քաղաքական հենարան չունի և նախկինների հետ կապելու բոլոր փորձերը ստինգորակեց, սակայն միևնույն ժամանակ ասաց, որ որևէ խնդիր չունի համագործակցելու։ Ես հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե ընդդիմադիր շարժումը առաջնորդում են ամենայն հայոց կաթողիկոսը և Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանը։ Այսօր Բագրատ Սրբազյանը անդրադարձավ նաև Տավուշի հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդներից Սուրեն Պետրոսյանին եւ ասաց, որ նրա հետ հանդիպել է հունիսի 13-ի երեկոյան եւ հենց այդ դեպքից հետո, որտեղ էր ունեցել ազգային ժողովի դիմաց, ըստ Գաստանյանի, Սուրեն Պետրոսյանը պատմել է, որ իրեն առևանգել են, սև մեքենայով մոտեցել եւ տարել են Հրազդան։ Այլ մանրամասներ նա չասաց, սպասելով, երբ կվերադառնա Պետրոսյանը, այդ ժամանակ էլ կխոսեն եւ կիմանան, թե ինչպես են շարունակելու գործել։
Ինքը պատմել է եղելությունը, ինչ որ տեղի ունեցել է, եւ ես ընդունել եմ այնպես, ինչպես պատմել է, որովհետեւ այլ միջոց չունենք քննելու եւ քննություն անցկացնելու էլ կարիքը չկա, եւ Սուրենը խնդրեց պարզապես, որ մի քանի օրով արտերկիր պիտի մեկնի, հենց այդ ժամանակ երեկոյան, ավելի 13-ի երեկոյան։ Եվ բայց վերադարձին մենք շատ հարցեր ունենք Սուրենին, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել ամբողջության մեջ, եւ նաեւ որոշելու, թե այս ճանապարհը միասին անցնում ենք, թե ոչ։
Արտախորհրդարանական հանուն հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին են քննարկել Ազատություն TV-ի տաղավարում քաղաքական գործիչը, մեկնաբանելով ներքաղաքական զարգացումները, ընդդիմադիր շարժման իշխանափոխությանն ուղղված պայքարը հայտարարել է Փաշինյանի իշխանության դեմ շարժման գործողությունները, նրա գնահատմամբ հարձակումը պետության դեմ, լսենք Արլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցից մեկ հատված։
Չեք տեսնում իշխանափոխության անհրաժեշտություն, ճգնաժամ ժամ նկատի ունեմ մինչև հերթական ընտրությունները, ինչ որ հրատապլոցման։
Ես չեմ, որ պիտի այդպիսի անհրաժեշտություն տեսնեմ։ Մեր ժողովուրդը, կարծում եմ, այնքան խոհեմություն ունի, այնքան քաղաքականապես հասուն է, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն լինի, այն մեծամասնությունը, որ այդ իշխանությունը տվել է իշխող ուժին, նա էլ կարող է վերցնել։ Իշխող ուժը, նրա առաջնորդը, քանիսս ասել է, որ ես ումից վերցրել եմ այդ իշխանությունը, նրան էլ պատրաստ եմ վերադարձնել։ Այն ուժերը, որոնք որ փողոցում են, նրանք չեն տվել այդ իշխանությունը, եւ որևէ հարցակում այդ իշխանության դեմ ես համարում եմ հարցակում ժողովրդավարության դեմ, որովհետեւ եթե մենք բոլորս, այդ թվում մեր քաղաքական ուժը, ճանաչել է 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքները, այդ թվում այն գործիչները, ովքեր աջակցում են Բագրատ Սրբազանին, իրենք էլ ճանաչել եւ գնացել մանդատներ են վերցրել, այսինքն ճանաչել են, որ այդ ընտրությունները եղել են ժողովրդավարական առաջիկա 5 տարիների համար, դրանից առաջ ցանկացած քայլ, որ իշխանություններին ոչ ժողովրդավար ճանապարհով իշխանափոխություն անելու նպատակը հետապնդում, դա ոտնձգություն է ժողովրդավարության նկատմամբ, պետականության նկատմամբ։ Հայաստանում ժողովրդավարության դեմ որևէ քայլ հավասարազոր է պետության, պետականության դեմ քայլի, որտեղ եթե չկա ժողովրդավարություն, չի կարող գոյություն ունենալ Հայաստանի պետականությունը։
Բայց ժողովրդավարական երկրներում էլ են հանրահավաքների ճնշման տակ իշխանությունները հեռանում չեն։
Իհարկե, միևնույն ժամանակ ժողովրդավարությունը նաև ուժով պաշտպանելու երբեմն անհրաժեշտություն ունի, եւ մի քանի արկածախնդիր, այսպես հայտարարություններ եւ ագրեսիվ փոքրամասնության հարցակումը ոստիկանական ուժերի ուղղությամբ չի կարող դառնալ հրաժարականի պահանջ։
Ժողովրդավարության դիրքերից հանդես եկող Հայաստանի իրավապահները չեն շտապում պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմադիրներին հայհոյած, ծեծած իշխանության քննադատների նկատմամբ այլ ապօրինություններ թույլ տված ոստիկաններին։ Կիրանցից ընդդիմադիրների ակցիաների մեկնարկից մինչ օրս ընդամենը 1 ոստիկանի լիազորություն է դադարեցվել, Կարմիր Բերետավորը մասնակցել էր դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի խմբակային ծեծին, սակայն մինչ այս պահ նա մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Իրավապաշտպան կառույցների կոշտ քննադատությունները քաղաքական իշխանությունը ոչ միայն անտեսել, այլև անցած ամիս բարձր պարգևների արժանացրել իրավապահ կառույցների մի շարք պաշտոնյաների։ Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի նախագահ պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի դաժան ծեծից ավելի քան 3 շաբաթ անց որևէ ոստիկան մեղադրյալ չկա։ Ինչու՞, Իրավապահները մի պատասխան ունեն, քննություն է ընթանում։ Բայց ինչ են այդքան երկար քննում, երբ համացանցում բազմաթիվ են բռնության դեպքի մանրամասներն իր դերակատարներով, հարցնում է մի քանի տասնյակ կարմիր բերետավորների կողմից մայիսի 27-ին դաշնակցության գրասենյակի առջև բռնության ենթարկված պատգամավորը։
Ակնհայտ է մեկ բան, երբ որ կա հստակ տեսաձայնագրություն եւ բոլոր ոստիկան կոչվածների քայլերն ու գործողությունները ակնհայտ են եւ այս պարագայում չկա որևէ մեղադրյալ ներգրաված այս գործում, այս խոսուն ապացույցն այն մասին, որ այս իշխանությունները հակված չեն արդարադատություն իրականացնելու այս երկրում, շատ պարզ է, չէ՞։
Քրեական գործը հարուցվեց դեպքից մի քանի օր անց պաշտոնատար անձի կողմից բռնություն գործադրելու միջոցով ծառայողական լիազորություններն անցնելու կամ չարաշահելու հոդվածով։ Համացանցում տարածված կադրերից երևում է, թե ինչպես են մի քանի տասնյակ կարմիր բերետավորներ քաշքշվում, հարվածներ հասցնում պատգամավորին, նրան փորձում բերման ենթարկել։ Սիմոնյանը պատմեց, որ վնասվածքներն արդեն լավացել են, բայց դրանք այդպես էլ դատաբժշկական փորձակնության չեն ենթարկել։ Ընդգծեց, իմաստ չկա, քանի որ արդար քննության ակնկալիք չունի։
Այս իշխանության օրոք, այս իշխանությունից սпасել իրենց սпасավորների, իրենց իշխանության պահողների նկատմամբ որևէ օրենքով սահմանված կարգով մարդկանց պատասխանատվության ենթարկել, դա առնվազն միամտություն է։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծիվ Մինասյանն իր հերթին պնդում է, ընդդիմադիր շարժման տասնյակ մասնակիցներ կան, որ անցած ամսում տարբեր վնասվածքներ են ստացել հենց ոստիկանական բռնությունների պատճառով, բայց ոչ մի գործով որևէ ոստիկան չի անցնում։
Քրեական վարույթ նախաձեռնելու շրջանակներում անգամ քնչական մարմինը քրեական հետապնդում գոնե 1 անձի նկատմամբ, այդ բորենիների նկատմամբ, դրանցից ակնառու երևացող, հա, առաջին գոնե 15-20-ը պարզ երևում են ովքեր են։ Դրանցից գոնե 1-ի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի արվել։ Հետո էլ խոսում են արդարության, արդարադատության, իրավունքի գերակայության մասին։
Այժմ էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք. Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում միջուկային զենք ունեցող երկու երկրների առաջնորդների Վլադիմիր Պուտինի և Կեմ Չկիմ Չենընի բանակցություններն են Փայնյանում վաղեմի դաշնակիցներին էլ ավելի է մերձեցրել Ռուսաստանի պատերազմն Ուկրաինայում։ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի համագործակցությունն այսօրվանից էլ նոր մակարդակի է հասցվում ռազմավարական գործընկերության։ Կողմերը փաստաթուղթ են ստորագրել, որը գրեթե այն նույն բովանդակությունն ունի, ինչ Պուտինի և Ալիևի միջև 2022-ին ստորագրված երկկողմ համաձայնագիրը, որով Բաքուն ու Մոսկվան պարտավորվել են պաշտպանել միմյանց երրորդ երկրի կողմից հարձակման դեպքում։
Լիակատար աջակցություն Մոսկվային գերազանց պայմանագիր համագործակցություն ռազմական ոլորտում այսօր Փենյանում բանակցություններից հետո նման հայտարարություններ հնչեցրեցին Վլադիմիր Պուտինն ու Կիմ Չեն Ընը։
Այսօր ստորագրված համապարփակ գործընկերության համաձայնագիրը ըստ այլ բաների նախատեսում է փոխադարձ օգնության տրամադրում այս համաձայնագրի կողմերից մեկի դեմ ագրեսիայի դեպքում։
Աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկի առաջնորդը գերազանց գնահատեց Ռուսաստանի նախագահի հետ այսօր ստորագրված պայմանագիրը։
Այս պայմանագրի շնորհիվ մեր հարաբերությունները զարգացման նոր հեռանկարներ ստացան, դարձան դաշնակցային։
Եվ ընդհանրապես Պուտինի այցն ըստ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի նոր փուլ է երկու երկրների միջև հարաբերություններում։ Պուտինը Հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաքի ժամանել գիշերը, սա նրա երկրորդ այցն է այդ երկիր, առաջինը 2000 թվականին էր։ Օդանավակայանում նրան դիմավորել է անձամբ Կիմ Չեն Ընը։ Կարմիր գորգի վրա ջերմ գրկախառնությունից հետո Պուտինն ու Կիմը երկար ժամանակ միմյանց հրավիրում էին առաջինը նստել լիմուզին։ Փենյանի փողոցներում Ռուսաստանի դրոշներն ու Պուտինի դիմանկարներն են կախված։ Պուտինի հետ բանակցությունների ժամանակ Կիմը շեշտել է, որ իր կառավարությունը լիակատար աջակցություն ու համերաշխություն է հայտնում Ռուսաստանի կառավարությանը բանակին ու ժողովրդին հատուկ ռազմական գործողության համար։ Ավելին, Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի խոսքով Ռուսաստանն այդ պատերազմը սկսել ու արդեն գրեթե 2.5 տարի շարունակում է ինքնիշխանությունը, անվտանգության շահերը, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Կիմը նաև նշել է Ռուսաստանի դերը աշխարհում ռազմավարական հավասարակշռության պահպանման գործում։
Նաեւ արևմուտքի ջանքերին Գազայի հատվածում պատերազմի տարածումը կարծեք թե հնարավոր չեղավ կանխել Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլա շարժման եւ իսրայելական բանակի միջև հարվածների փոխանակումն ավելի ինտենսիվ են դարձել Քաթախալա Լիբանանի դեմ պատերազմի դեպքում իսրայելական զինուժի գործողությունների պլանից է խոսում տարածաշրջանը գործողվել Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակցը որը 3 հայտարարում էր իրավիճակը լուրջ է Արմեն Քոլեյանն է հետևում այս տարածաշրջանում զարգացումներին
Գազայում իսրայելի գրոհների հետևանքով զոհված պաղեստինցիների թիվը հունիսի 19-ի առավոտյան դրությամբ հասել է 37372-ի, վիրավորների թիվը 85452-ս է։ Միայն անցած 24 ժամում սպանվել է 25 և վիրավորվել 80 մարդ։ Զոհերի թվում կան հազարավոր երեխաներ և կանայք։ Մարդիկ սնունդ հայթայթելու համար դուրս են գալիս թաքստոցներից և սպանվում։ Ահա սովորական դարձած այս մղձավանջային պատմությունը ներից մեկը Նրանք գնացել էին պարեն բերելու, վաճառական էին, ոչ մի զինյալ շարժման հետ կապ չունեն, նրանք հրթիռակոծվել են, անմեղ մարդիկ էին, ինչի համար, կոտորում են հասարակ մարդկանց երեխաներին կանանց, մեր մխիթարանքն Աստված է, նա է մեր ճակատագրի տերը, Ռոյթրին ասել է սպանվածներից մեկի ազգական ում դալուլը։ Հետս հետե անհնար է դառնում աչք փակել 21-րդ դարում խաղաղ մարդկանց սպանդի վրա Մակի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը հրապարակել է զեկույց ըստ որի իսրայելյան բանակի գործողությունները գուցե կարող են համարվել մարդու հիմնարար իրավունքի եւ պատերազմի կանոնների խախտում զեկույցում այդպես զգուշավորությամբ էլ նշվել է գուցե կարող են համարվել փաստաթղթի հեղինակները անդրադարձել են Գազայի հատվածում մոտ 8 ամիս առաջ իսրայելցիների կազմակերպած 6 գրոհների որոնց հետևանքով մեծ թվով մարդիկ են սպանվել։ Մեջբերում այդ գործողություններով կարող են համակարգված կերպով խախտվել տարբերակման, համաչափության եւ հարցակման նախազգուշական միջոցների սկզբունքները։
We call first on the Israeli authorities to take steps to ensure that proper investigations, transparent investigations are held.
Մակի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի խոսնակ Ռավինա Շամսադարին ասել է, թե Մակը կոչ է անում իսրայելի կառավարությանը հետաքննություն անցկացնել եւ եթե դա չարվի, ապա միջազգային արձագանք կպահանջվի։
And in the absence of this, and if there is continued impunity, there is a need for international action in this regard as well.
Իսրայելը արդեն պատասխանել է, թե այդ զեկույցը միակողմանի է, թերի է, թե փաստերի, թե մեթոդաբանության տեսակետից։ Պատերազմը սկսվել է ի պատասխան անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին հրեական ավանների վրա Գազայից Համասի զինյալների անսպասելի հարձակման, որի հետևանքով սպանվել է մոտ 1200 և պատանդարվել մոտ 250 իսրայելցի։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Մինչդեռ պատերազմը հետս հետե ընդարձակվում է և կարող է հանգեցնել իսրայելա-լիբանանյան խոշոր բախումների։ Օդուժը հարվածներ է հասցրել Լիբանանի հարավում ապաստանած արևմուտքում նույնպես ահաբեկչական ճանաչված մեկ ուրիշ արմատական խմբավորման Հզբոլլահի հենակետերին։ Հզբոլլահը աթասաներով հարվածել է իսրայելյան հրասայլին, Իրանի հովանու ներքո գործող Հզբոլլահը անցած 8 ամսվա ընթացքում պարբերաբար ոչ լայնածավալ հարձակումները կատարել, բայց անցած շաբաթօրվանից էապես ավելացրել է դրանց թիվը։ Իսրայելի բանակը հաստատել է Լիբանանում ռազմական գործողության ծրագիրը։ Արտգործնախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ համապարփակ պատերազմում Հզբոլլահը կկործանվի, իսկ Լիբանանը մեծապես կտուժի։ Իսրայելը դրա գինը կվճարի ճակատում և թիկունքում, բայց միասնական ազգի օգնությամբ և Իսրայելի պաշտպանության բանակի ուժով մենք կվերականգնենք հյուսիսի բնակչության անվտանգությունը, X-ում գրել է Կացը։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի վճռորոշ այս փուլում սպիտակ տունա միգրացիոն ոլորտում մեծ փոփոխություն նախատեսող որոշում է ընդունել սրելով հանրապետականների քննադատությունը Հրաչ Մելքումյանին լսենք
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը 3 շաբթի հայտարարեց անօրինական միգրանտներին օգնելու որոշման մասին, ըստ որի Ամերիկայի քաղաքացիների հետ ամուսնացած 100 հազարավոր անօրինական ներգաղթյալներ չեն արտաքսվի երկրից, կարող են աշխատելու օրինական իրավունք ստանալ, դիմել նաև ԱՄՆ-ի քաղաքացիության համար Քայլեր, որ խստորեն հակադրվում է անօրինական ներգաղթյալներին զանգվածաբար արտաքսելու Դոնալդ Թրամփի ծրագրերին։ Սպիտակ տանը երեքշաբթի կայացած միջոցառմանը Բայդենը քննադատել է Թրամփին ԱՄՆ Մեքսիկա սահմանին ընտանիքների անդամներին բաժանելու ծրագրերի, ԱՄՆ հասած միգրանտների հասցեին վրդովեցուցիչ արտահայտություններ թույլ տալու համար, ներառյալ որ նրանք թունավորում են մեր երկրի արյունը։ Դժվար է հավատալ, որ դա ասվում է, բայց նա իսկապես բարձրաձայն ասել է դա, և դա վրդովեցուցիչ է։ Ես շահագրգռված չեմ քաղաքականություն խաղալ սահմանին կամ ներգաղթի հետ։ Ես շահագրգռված եմ շտկել դա, ասել է Բայդենը։ Նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ Բայդենի ընդունած որոշումից վարչակազմի հաշվարկներով կարող են օգտվել շուրջ 500,000 անօրինական ներգաղթյալներ։ Այն տարածվում է նաև 21 տարին չլրացած անչափահասների վրա։ Բայդենի այս որոշումը համարվում է նախկին նախագահ Բարակ Օբամայից հետո անօրինական միգրանտներին օգնելու ամենամեծ ծրագիրը։ Դեմոկրատական կուսակցությունից նախկին նախագահ Օբաման կասեցրել էր անօրինական ճանապարհով երկիր մտած երեխաների տաքսումը։ Այդ կարգից օգտվեցին ավելի քան 530,000 միգրանտներ, որոնք Ամերիկային մուտք գործել անչափահաս տարիքում։ Մոտավորապես նույնքան մարդ հիմա կարող են օգտվել դեմոկրատ նախագահ Բայդենի նոր որոշումից։
Այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ, առայժմ։